نبني مجتمعا مفتوحا.
Gradimo odprto družbo.
Hanawani batak drusta kein.
Building a more open society.
Lep marčevski pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem naše redne oddaje Gradimo odprto družbo. Začeli smo že 14. leto oddajanja te radijske oddaje z begunsko, migracijsko in razvojno tematiko. Današnji gost bo jezuitski provincial, pater Ivan Brešani. Pogovarjali se bomo o prehojeni 14-letni poti jezuitskega združenja za begunce v Sloveniji. V oddaji boste lahko slišali tudi novice z begunsko tematiko iz domovine in tujine. Poslušanju vas vabim voditelj Matjaž Merljak. Drage poslušalke, dragi poslušalci, v studiju lepo pozdravljam današnjega gosta, jezuitskega provincijala, patra Ivana Brešanija. Dobar dan.
Dobar dan.
Vaše poslanstvo je, da vodite slovensko provinco družbe Jezusove in da skrbite za poslanstvo ter delo slovenskih jezuitov. Eno izmed poslanstv je tudi delo nevladne organizacije, to je Jezuitsko združenje za begunce Slovenije, ki je ta mesec praznovalo že 14. obletnico delovanja. Kakšni občutki, katere misli vas obdajajo ob tej obletnici?
Lahko mirno rečem, da sem ponosen na delovanje organizacije Jezuitskega združenja za begunce v Sloveniji. Obletnice so vedno priložnost, da smo zanje hvaležni in da se zavedamo, da nas Gospod pošilja na pot dela z revnimi, zaposlenimi, begunci in še bi lahko našteval. Papež Frančišek veliko spodbuja kristjane, da so pozorni do tistih, ki živijo na obrobju, in v našem primeru so to sedaj begunci, tako v Sloveniji kot v Evropi.
Jezuitsko združenje za begunce skrbi v Sloveniji, kakor tudi drugod po svetu, za prosilce za mednarodno zaščito, za nedokumentirane tujce, za begunce, skratka za novodobne uboge, ki so na poti in so med nami. Zakaj je to delo, to poslanstvo, tako pomembno za jezuite, kakor tudi za cerkev?
Prvi kristjani so na samem začetku začutili in doumeli, da jih Gospod kliče v občestvo, katerega je on telo. V tem občestvu je poslanstvo do revnih zasedalo vedno pomembno mesto. Ko je sveti Pavel obiskal sobrate v Jeruzalemu in so potrdili njegovo oznanjevanje evangelija, so mu tudi položili na srce skrb za uboge. Tudi sveti Ignacij je na samem začetku svojega spreobrnjenja in iskanja prave poti veliko časa živel revno in se posvetil revnim. Zato mislim, da je skoraj za vsako provinco družbe Jezusove dobrodošla skrb za revne, za prosilce, za mednarodno zaščito, za begunce.
Jezuitsko združenje za begunce služi in pomaga vsem, ki so na poti. Lansko leto in tudi letos je šlo skozi našo državo veliko beguncev in migrantov. Obiskali ste begunce v Dobovi in na Šentilju in tudi zbirni center za begunce v Slavonskem Brodu. Kakšen vtis so na vas naredili ti tujci, ki so prihajali oziroma prihajajo k nam?
Ko je prišel v Slovenijo gospod Karel Zelenka, Američan češkega rodu, da bi si ogledal, kaj se dogaja z begunci v naši deželi, sva obiskala skupaj kar tri postojanke. Šentilj, Dobrovo in Slavonski Brod. Naš pater general v Rimu ga je poslal, da bi preučil situacijo prihajanja beguncev in si skušal ustvariti bolj objektivno sliko dogajanj. Pred Slovenijo je obiskal že Grčijo, Makedonijo, Srbijo in Hrvaško. Begunci so prihajali v naše kraje utrujeni, vendar z velikim upanjem, da bodo prišli do cilja – Nemčije. Slovenci so se dobro organizirali, tako vojska, policija in prostovoljci, Karitas, Rdeči križ in tako dalje. Moj vtis je bil, da zelo dobro kontrolirajo prihod in odhod beguncev in da vse poteka dokaj umirjeno in urejeno.
Jezuitsko združenje za begunce se pri svojem delu srečuje z ljudmi različnih veroizpovedi. Kaj je potrebno za temeljit in dober medverski dialog?
Za dober medvirski dialog je potrebno znati poslušati in biti odprt za drugačnost. Vendar še prej je potrebno, da veš, kdo si in da črpaš iz vire, ki si jo prejel.
Vsako leto se udeležujete srečanj, ki jih imate provincijali različnih jezuitskih provinc v Evropi in gotovo se pogovarjate tudi o poslanstvu Jezuitskega združenja za begunce v Evropi. Nam lahko posredujete kakšno misel iz vaših pogovorov, lahko tudi kakšno kritiko, da bi bilo naše delo še boljše in kateri so izzivi, ki jih vi vidite za to nevladno organizacijo v Evropi?
Ja, na letošnjih in lanskih srečanjih je bilo veliko govora o beguncih. Najbolj me je nagovorila zgodba mladega Iračana, ki je za nas pričeval in ki je sedaj v Italiji, potem ko je dolga leta romal do naših krajev po Evropi in bil končno sprejet. Pretresljivo je, ko slišiš, kako 13-letni Iračan se poslovi od svoje družine v Turčiji, sam potuje v težkih razmerah po Balkanu do Evrope, potem ko je zbežal pred vojno in si po nekaj letih najde zavetišče v Italiji, kjer sedaj dela in srčno upa, da bo nekoč spet našel svojo družino nekje v Turčiji. Današnji izzivi so veliki tudi zato, ker Evropa še nima jasnega skupnega načrta za sprejem beguncev. Po eni strani veliko beguncev beži pred vojno in res potrebujejo pomoči. Po drugi se pa Evropa ne zna dogovoriti za nek skupen načrt. V ozadju so gotovo še druge politične odločujoče sile, ki so nam verjetno neznane.
Vsaka obletnica pa je tudi priložnost, da človek pogleda nazaj z namenom, da bolje prepoznava znamenja časov in razmišlja o prihodnosti, kako naprej. Imate kakšno misel, željo za prihodnost Jezuitskega združenja za begunce v Sloveniji?
Jezuitsko združenje za begunce seveda ne more reševati problema beguncev in migrantov, ki je velike razsežnosti. Tukaj so neposredno vključene same države s svojimi vladami, strankami in multinacionalkami. Je pa res, da tudi nevladne organizacije lahko veliko pripomorejo, da se pri sprejemanju beguncev razodene človeškost, humanitarnost do drugačnih ljudi, ki jih zaznamujeta druga vera in kultura. Že pri tem delu sprejemanja se začne kultura dialoga, ki se potem lahko še utrjuje.
Pater Ivan Brešani, najlepša hvala za ta intervju na Radiu Ognjišče.
Hvala lepa za povabilo.
V oddaji Gradimo odprto družbo pa zdaj nadaljujemo z novicami z begunsko tematiko iz domovine in tujine. V sredo 22. februarja popoldne je na pobudo kanadske ambasade v Italiji v Rimu potekalo srečanje na temo Imigracija in integracija, soočenje med Kanado in Italijo. Na njem je sodeloval tudi kardinal Antonio Maria Velio, predsednik papeškega sveta za pastoralo migrantov in potujočih. V svojem nagovoru je poudaril pomembnost soočanja z izzivi na področju izobraževanja mladih, ki so še bolj pereči v kontekstu druge generacije migrantov. Po njegovih besedah smo prišli do točke, ko je na preizkusu zrela zavest, saj gre pri migracijah za izgradnjo kulture, ki bo bogatejša z vrednotami. To pomeni, da gre za prehod, kjer primerjava med kulturami preide iz stopnje, ki predstavlja zgolj nujo, na stopnjo, ki predstavlja resnično izbiro kulture. Ob tem je poudaril središčno vlogo izobraževalnih ustanov, ki so danes v prvi vrsti odgovorne za formacijo oseb, ki zmorejo ceniti različnost, ter se tako izogibati zaprtosti zaradi predsodkov. Da bi šola učinkovito opravljala svoje poslanstvo, mora sodelovati pri iskanju odgovorov na najnujnejša vprašanja človeštva. Zato je po mnenju kardinala Velija pomembno vlagati v raziskovanje in proučevanje glede tematik, ki zadevajo demokracijo, človekove pravice, mir, okolje, mednarodno sodelovanje in razumivanje, boj proti revščini, medverski dialog ter vsa vprašanja povezana s trajnostnim razvojem. Prav tako je bistveno poglobiti tematike o državljanstvu, soudeležbi, formaciji vzgojiteljev ter kulturni in družbeni medijaciji. Poleg tega je zatrdil, da je glavna pot k pravilni integraciji sprejetje ustreznih migracijskih politik. Zato je potrebno izdelati natančno določila, ki bodo zagotovila stabilnost in varstvo posameznikovih pravic, pri čemer pa se ne sme pozabiti tudi na nujnost izpolnjevanja dolžnosti. Ob koncu nagovora je predsednik Papeškega sveta za pastoralo migrantov in potujočih poudaril, da cerkev pri oblikovanju primernih predpisov ne zahteva posebnih pristojnosti ter ne posega v upravljanje nalog, ki pripadajo državnim institucijam. Želi pa sodelovati s primernimi predlogi, da bi bili ukrepi, ki jih nameravajo sprejeti države ali mednarodna skupnost, v duhu temeljnih pravic in tradicije krščanske civilizacije, katerih varuhinja je cerkev. Tako so tudi laiki, krščanske skupine, združenja in, kjer je možno, tudi diplomatski predstavniki poklicani, da zagotavljajo večjo konkretnost za omenjene smernice, vsak glede na svoje pristojnosti in izkušnje. Ob svetovnem dnevu migrantov in beguncev meseca januarja se je vrhovni predstojnik družbe Jezusove, pater Adolfo Nicolas, v Rimu srečal z begunci. Ob tem srečanju je pater Nicolas izrazil hvaležnost za to srečanje. Edino stvar, ki jo želim izraziti v tem srečanju, je hvala. Hvala, da ste tukaj in da ste prišli v Italijo in v Evropo. Hvala, da nam pomagate odkrivati svet. Govorim iz lastne izkušnje, saj sem bil na Japonskem več kot 30 let in 4 leta sem delal v centru za migrante. Večina migrantov na Japonskem so ilegalni migranti in nimajo dokumentov. Migracija je bila vedno vir dobrin za dežele. Komunikacije med civilizacijami se naredijo prav preko beguncev in migrantov. Prišlo je do izmenjave med kulturami. Ta izmenjava je nastala, hvala tudi vam. Tako so se krščanstvo, islam in judovstvo razkropili po svetu. Hvala beguncem in migrantom, ki so zapustili svoje izvorne dežele. To je bil velik prispevek za človeštvo. Želim izreči besedo hvaležnost, da ste nam dali svet, sicer bi ostali omejeni na svojo kulturo, na svoje predsotke, na svoje omejenosti. Želim se vam zahvaliti, da ste nam pokazali tudi usmiljenje. Naučili smo se od vas, da imamo svet kot horizont in ne kot našo majhno kulturo. Naučili smo se od vas, da smo ljudje tega sveta. Hvala. Hvala vam. Je zaključil svoj nagovor pater Adolfo Nicolas, vrhovni predstojnik družbe Jezusove, ob srečanju z begunci in migranti v Rimu. Vstopili smo v veliki teden, zato vam Jezuitsko združenje za begunce Slovenije želi blagoslovljene velikonočne praznike, polne milosti, Božjega usmiljenja in ljubezni. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 01-430-0058. 01-430-0058. Ali na mobilno številko 031-63-69-64. 031-63-69-64. Veseli bodo vaše pomoči. Današnja oddaja je končana. Pripravil jo je pater Rubin Schweiger. Branje in tehnična izvedba Matjaž Mrljak. Povabljeni k poslušanju naslednje oddaje, ki bo v nedeljo, 17. aprila, ob 18.40 na Radiu Ognišče.